Olugero olw'ekumi n'omukaaga. Yesu yakola ebyamagero bingi era abantu bangi baamugoberera. Yesu yali waakisa, yawonyanga abantu era yasomesanga ekigambo kya Katonda. Yayidde okulokola abantu abaabula mu bibi byaibwe. Aye kabiri, aboonooni baamukyawa bwe yabakoba nti boonooni. Abakulembeze b'abantu boona baalina ensaalwa eri Yesu. Tibayikiriza nti Yesu mwana wa Katonda. Baamugema, baamuwayiriza era baamukuba. Baamwambaza engule ey'amaawa ku mutwe, baamufuudhaku era baamusekerera. Ayi Yesu tiyabalwanisa. Yategeera nti ebyo birina okumubaaku. Yayikiriza abantu ababi okumulumya n'okumuyita. Yesu yayidda okufa nga saddaaka olw'ebibi by'abantu boona boona.